Partnerem pořadu je Moravskoslezská technotrasa. Jedinečná místa Moravy a Slezska pro výlet s dětmi i celou rodinu. Nezapomenutelné výlety pro děti i celou rodinu najdete na technotrasa.cz.
A já vám přeju krásné dopoledne, 6 minut po 9 hodině a se mnou ve studiu herec, režisér, scénárista Milan Steindler, tak tě tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
V létě se zdá, alespoň podle toho, co se mi podařilo vyrešeršovat, si měl napilno, strávil si většinu léta s Pánským klubem, předpokládám i na letní scéně, i ve filmu.
Ano,
bylo to tak?
Ano, je to tak, ano.
Bylo ještě něco, práce na nějakých scénářích? Odpočinek?
No, on vlastně, ta práce pokračovala, byla už předtím během toho lockdownu, protože jsme se spisovatelem Janem Novákem jsme připravili, respektive on má scénář, který jsme spolu jenom upravovali na film, který bych rád v budoucnu točil. Do toho jsem točil hudební klipy a občas teda nějaký krátký film reklamního charakteru, ale hudební klipy, anebo jsem si zahrál a pak to vyvrcholilo tedy tím, že jsme s režisérem Matějem Balcarem točili jeho divadelní hru, ve které hraju v divadle na Jezerce Pánský klub, což je hra o mužích závislých na sexu. Respektive o terapii pro muže závislé na sexu.
Což se dá pojmout i vážně, i nevážně. Ty hraješ Edu, viď? V tom.
Ano, ano.
Stále je to ta stejná role.
Já jsem během natáčení zdůrazňoval sympaťáka Edu.
Majitele cykloservisu.
Ano, ano.
Sympaťáka Edu.
Ano, 50 let, majitel cykloservisu a jsem tam proto, protože manželka tak nějak nemůže vydejchat, že mám sem tam nějakou tu bokovku. Mhm. A mě se občas ptali, proč si myslím, že mě do té hry už vůbec v divadle Matěj Balcar obsadil a já jsem říkal, že se domnívám, že tomu, že věřil zkušenému.
Jasně. Je to vážné téma, závislost na sexu?
No, ono to je svým způsobem vážné téma, ale v té hře je to velmi zábavným způsobem podané téma. Má to, myslím, velký úspěch, protože všechny představení zatím byly vyprodané a je to v určitý humorný nadsázce, ale vlastně ty vztahy, který ono se mluví o závislosti na sexu, ale ono je to svým způsobem o vztahu k ženám. Hmm. Takže vlastně to ukazuje, jak kdo vlastně vnímá ženy, jak se k ním chová, jak je chápe a jak pojímá třeba slovo gentlemanství a tak podobně.
Je velmi těžké, když má taková skupina závislých mužů na sexu psychoterapeutku, jakoby ženu ve svém středu.
Hezkou a mladou ženu, Kristýnu Hrušnickou.
Zvrhne se to? Nechci znát úplně jako finále, ale zvrhne se to?
No tak v určitý chvíli ona to úplně nezvládá právě skrze ty citové vztahy, které následně samozřejmě přecházejí, jak to bývá v životě, do erotických vztahů, ale na druhé straně zase vlastně většině z nich pomůže. Nebo vlastně všem.
Milan Steindler je se mnou ve studiu, za okamžik budeme pokračovat. Máte-li nějaké otázky, pište je na adresu dotazy@rozhlas.cz. Milan Steindler, režisér, scénárista, herec je se mnou ve studiu. Bavíme se ještě pořád o Pánském klubu, o momentu, kde hrajete vlastně jednoho z pětice závislých mužů na sexu. Přeskočme do filmu. Vy jste říkal, že se to bude natáčet, ale já jsem měla pocit, že už jste v létě něco dělali.
Jo, ano, to už je natočený. Ten film jsme natočili během června a července, možná ještě začátek května. Mm-hmm. A myslím si, že to bude tedy ještě lahodnější kousek než v tom divadle. Dělal to stejný autor, stejný režisér Matěj Balcar.
Ale v divadle nehraje Bolek Polívka.
V divadle nehraje Bolek Polívka a Jirka Mádl, ale ty kluci, kteří hrajou v divadle, tak si zahráli jiný role. v tom filmu.
A to znamená, film bude někdy v zimě 22 nebo něco takového?
Já si myslím, někdy v roce 22 by měl přijít do kin, jak jsem zatím, podle mých informací.
Vy máte, nebo ty máš za sebou se Sklepem poměrně převratnou událost. Kromě toho, že letos slaví divadlo Sklep 50 let, tak vy jste pondělí na České televizi měli historicky první přímý přenos.
Ano.
Besídky.
Ano. To bylo pozoru hodné, protože to byl první přímý přenos celý věnovaný jenom Sklepovskému představení a musím říct, že nás předtím dokonce přinutili ke zkoušce, takže se to den předtím točilo na nečisto a možná zaplať pámbu, protože kdyby jsme si to aspoň trochu neskusili, tak by byla ta nervozita ještě větší.
A byla?
Ale takhle, já jsem si, Sklepáci vždycky říkali, že se baví především sami a že je publikum nezajímá, ale ten fenomén televize a toho přímého přenosu, tak na mě třeba působil tak, že jsem měl trému předtím. Ale jakmile to začalo, tak mě to začalo strašně bavit, protože já miluju přímý přenosy z toho důvodu, že já jsem kdysi jako režisér dělal přímý přenosy pro Českou televizi. A miloval jsem tu chvíli toho odpočítávání, kdy se rozjede ten vlak a nemůže se už z něj vystoupit
ani nastoupit. To máme stejnou nemoc.
Ano. Takže teďko zrovna, když jsme teďko v přímém přenosu, tak já mám chuť udělat nějakou nepředloženost, jako jsem udělal jednou v Dobrém ránu v České televizi, kdy jsem prošel počasím a potom jsem strašně vždycky použil.
Že jsi se postavil...
No, že jsem prošel za tou rosničkou, která hlásila prostě ty kolik stupňů bude, a já jsem procházel těma frontálníma systémama a ona se lekla šíleně, otočila se na mě a říkala: Ježiš, dobrý den. A já jsem říkal: dobré ráno, jenom nenechte se rušit. A pomalu jsem těma frontálníma systémama procházel a vaše Kopta, který byl se mnou tehdy ve studiu, tak se tím hrozně bavil.
A máš ještě nějaké jiné sny, které bys si ještě rád splnil? Třeba?
No, až bude
projít hlavními zprávami.
Tak přijdu a z ničeho nic začnu volat: pomoc!
Dobře, takže přímý přenos besídek divadla Sklep, to byl výběr z hroznů? A nebo to byly nějaké novinky? Protože já jsem viděla, že vy jste vlastně dělali i zavirované besídky během covidu.
Ano.
A říkala jsem si, to rozhodně není výběr z hroznů, teda alespoň ne všechno, na co se
dívám. Ne úplně všechno, ale byla to taková směsice novějších a starších, ale u nás je strašně těžký říct, co je nový, co je starý, protože jak uplynulo 1,5 roku toho lockdownu, tak vlastně ty věci, které jsou nový, tak už jsou vlastně starý.
Když jsem se dívala na některé členky divadla Sklep, tak jsem si říkala, sehnat ženu, která si ze sebe umí udělat srandu v 25 a třeba v 35, je asi jednoduché, ale vlastně vůbec sehnat ženu, která se ze sebe umí dělat legraci a v 55 je schopná se svléknout a zatančit u tyče se všemi tělesnými nedokonalostmi, které má, tak to asi nebude úplně jednoduché, co?
Tak ono je někdy vůbec občas je prostě těžký vůbec sehnat ženu, že jo? To je zase jiná věc, ale to bychom se vraceli k pánskému klubu. Ale je to zvláštní, že vlastně divadlo Sklep neobnovuje nebo si nevychovává nástupce a neplánuje, že by po nás někdo prostě zdědil a nastoupil, třeba naši potomci nebo tak. Oni ti potomci hrajou občas na vánoční besídce, ale nemáme nástupce, takže my všichni dožíváme, tak musíme hold hrát s tím, co je. Protože, jak pravil David Vávra, zemřeme všichni na jevišti.
Ano.
Ale nakonec musím říct, že ta aktivita toho divadelního souboru, ty naše ženy, jak my jim říkáme, holčičky, tak ty naše holčičky uchovává ve velmi dobrém fyzickém i psychickém stavu.
Řekla bych, že zejména ta psychická stránka, jak si ta odolnost, která je neustále trénována vámi všemi, tak tam
protože s náma, tedy s mužskými členy našeho souboru, musí být velká trpělivost, řekl bych.
Milan Štajndler je se mnou ve studiu. Otázky píšete na adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál. Milan Schneidler je se mnou ve studiu. Ještě se vrátím k té živě odvysílané, což bylo v historii 50 let divadla Sklep poprvé besídce. Podle čeho vy jste vlastně dělali tu skladbu té besídky? Už to asi nebylo tak, že jako vždycky, co kdo máte, přineste a my to odvysíláme, nebo my to uděláme.
No většinou to vychází z toho, kdo má čas zrovna. Takže kdo přijde, tak ten mele.
Samozřejmě.
Podle toho já vždycky říkám, že bych alespoň 10 minut po začátku představení chtěl vědět, co se bude hrát. Tuhle jsem si stěžoval a někdo řekl, je 10 minut po začátku, tak nemel.
Takže stejným způsobem to bude fungovat, až bude 50. sklepácká vánoční besídka letos.
Bez pochyby. Ta by měla být 17. prosince, jestli se nepletu. A bude to samozřejmě, kdo bude mít chuť, kdo bude mít čas, kdo bude alespoň trochu zdrav a schopen pohybu a mluvy.
Spoluzakladatelem a tvým kamarádem je David Vávra. Přeskočím sklep jako takový, kde se to celé odehrálo. Tam už bylo mnoho exkurzí a různých věcí. Ale ty jsi řekl, že David je schopen si dělat srandu většinou s vážnou tváří. A pak budu citovat. Důležité je, že jeho humor je kompatibilní s mojí nudnou podstatou. A on navíc ve své duši nepostrádá hloubku. Já si teda nemyslím, že jsi nudný chlap.
No já nevím, já vždycky říkám, že jsem nudný patron, protože tak jako kolikrát mám pocit, že k tomu, co se děje kolem mě, že nemám, co bych dodal. Abych citoval Vodňanského a Zkoumala, Bodal Hamlet, Bodal, nemám, co bych dodal. Jo, třeba když se děje něco na kolem mě společensky či na politické scéně a někdo říká, co tomu říkáš, no co tomu mám říkat, no já nemám, co bych dodal. Prostě, ale samozřejmě pak jako nějaké puzení, jak říká David Vávra, se ve mně vzedme a začnu se projevovat. Ale co opravdu nemám rád, je předpoklad, že někam přijdu a začne,
a bude
legrace hrozná. Jo, ona pak legrace je, ale je taková křečovitá.
Rozumím.
Když se cítím být povolán k tomu najednou, že musím.
Jo, jo, jo. Když si říkal, že nemám, co bych dodal, tak ale potom se to nějakým způsobem přetaví v čin, protože když jsem se dívala na vaše covidové besídky, tedy zavirované besídky, bych to nazvala správně, které jsou na YouTube, tak tam jsem tě viděla jako poměrně věrného prezidenta procházejícího Lánskou oborou, prostě minimálně v jednom tom díle. No, takže to konáš potom.
Ano, ano, protože to je pravda, že řeknu, nemám, co bych dodal a pak krátce něco dopovím. Já jsem se probudil 12. dubna loňského roku na moje narozeniny a bylo to zrovna o Velikonocích a řekl jsem si, že musím oslavit ty narozeniny prezidentským projevem. Tak jsem ho tedy pronesl jako poděkování, protože mi přišlo hodně blahopřání, jako poděkování k mému zmrtvých vstání a zároveň prostě jsem měl pocit, že se tak jaksi vyslovuji společensky. A mělo to zajímavý dopad, protože pan prezident mi potom zavolal.
Jako vážně?
Ano, ano, zatelefonoval.
Telefonoval?
Já jsem si myslel, že to je legrace, ale
tak
nebyla
to legrace.
Tak
ono prezidenta umí dělat kde kdo?
Právě. Já jsem si říkal, že čtvrtníček přemluvil Jablonskýho a máme to tady. Ale jsem velmi pevně přesvědčen, že to tak nebylo, protože ten rozhovor trval asi 30 minut a nikdo se k němu jiný nepřihlásil. A pan prezident mi řekl, že se na mě nezlobí, že ho paroduji, protože si myslí, že by politik měl takový humor unést. A já jsem mu řekl, že to je velmi hezké, že je skutečně gentleman.
Hostem dopoledního radiožurnálu je režisér a herec Milan Schneidler. Můžeme se bavit o dětech?
No můžem, proč ne? Děti já dělám velmi rád, kdyby někdo, nějaká zájemkyně projevila zájem, tak dělám velmi chytré a hezké děti.
No řekla bych, že ano, protože tvůj syn Oliver vypadalo to, že se bude dlouho živit jako herec. A teď vlastně nevím, kde je, ale vím, že plynně hovoří čínsky, studoval zahraniční vztahy. Tak ano. Kam se ta kariéra vlastně směřuje? A jak vlastně se vznikla ta touha? To má někdo u vás v rodině? Protože dcera taky mluví čínsky. Jak jste to nabrali, tenhle směr?
No, je to zvláštní, ale on v 17 letech dělal francouzský gymnázium tady a chtěl dělat zkoušky do Francie, tam se nějak to nešlo, nebo byl nějaký, prostě to nešlo, tak se sebral a odjel do Thajska a vystudoval střední britskou školu v Thajsku. Pak si dodělal ještě maturitu, jakoby udělal zkoušky tady a tam měli mandarínskou čínštinu jako cizí jazyk. No a když už to jako studoval, no tak odjel potom do Číny, naučil se čínsky a vystudoval tam prostě mezinárodní vztahy a obchod.
A teď s tím bude dělat co, s touto hřivnou?
On pracuje jako, teď je momentálně jako by manažer ve Škodovce, v Boleslavský, a pak tam odjel vlastně do Číny pracovně, takže tam pracoval, on tam měl i vztahy, on mluví čínsky úplně hovorově, takže když mi vypráví o různých setkáních a tak, tak mluví o tom, jak třeba ty manažeři čínský, který, když se s ním baví přátelsky, tak mi to popisuje, já to tady nemůžu samozřejmě do éteru říkat, ale no ty jsi se normálně, no to je jako, a když to říká v té čínštině, tak to zní strašně srandovně. No a zřejmě, a dcera, která vlastně asi k němu měla nějaký obdiv, protože on třeba si vybral jako sport golf a začal už v útlém dětství hrát golf a dcera, jakmile jí bylo asi 6 let nebo 5-6 let, tak to chtěla zkoušet taky a oba teď hrajou znamenitě. A dcera pak odjela taky do Číny a naučila se taky čínsky a vystudovala tam taky vysokou školu.
No. Bojíš se někdy o svoje děti, když jsou dospělé?
Mně to tak úplně nepřišlo, protože oni jsou velmi jako aktivní, takový, řekl bych, jako schopný, ale samozřejmě, že občas, zvláště v takovýhle daleký cizině a v zemi, kde zrovna třeba bouřila pandémie, začala, já nevím, takovýhle věci, tak mě to samozřejmě jistý obavy přineslo, ale víte co, víš co, tak už, co už, no, co má člověk dělat? Může mít, jakmile se děti narodí, tak už od té doby člověk o ně má prostě strach, no. S tím se nedá nic dělat, to máme už na věky. Ale věřím tomu, že jsou života schopní a že to všechno zvládají, no.
Milan Štajndler je hostem Radiožurnálu, za malou chvíli se vrátíme do světa filmu. Hostem dopoledního Radiožurnálu a se mnou ve studiu je Milan Štajndler. Pojďme se ještě podívat na... Já jsem viděla teď film Tomáše Vodla Cesta zpátky, který pravděpodobně ukončuje...
Cesta domů.
Hraješ tam opět Hajného. Všechny ty postavy v tom filmu stárnou, přicházejí do určitých životních etap. Viděl jsi to, ten výsledek?
Ne, já jsem to ještě neviděl. Teďko máme, tuším, 9. premiéru, jestli se nepletu.
Ano.
A jsem na to hodně zvědavej. A mě ta moje postava, co jsem tam hrál, já jsem hrál předsedu mysliveckého sdružení a těšilo mě na tom, že to bylo skutečně, že to je takový sympatický chlapík, který se ukáže jako docela velká svině.
Trošku je to udavač. No.
A to se dobře hraje, protože, jak říkal Werich, pro ty kladné postavy příkladů je málo.
No a mě ještě zajímá jedna věc. Já jsem se na ten film ráda podívala, protože jsem měla ráda úplně ten první, Cesta z města. A neměla jsem úplně pocit, že si jako, že tomu rozumím, nebo že se tomu Tomášovi ten film povedl. Ty umíš říct kamarádovi, že se ti jeho film nelíbí?
Myslím, že bych to uměl. Já doufám, že to nebude úplně nutný v tomhle případě. Pardon, ta premiéra, jenom abych to opravil, je 6. To je v pondělí, teď příští. A uměl, doufám, že to v tomhle případě nebude nutný, ale velmi opatrně. Já bych, ale nemám rád takový to, když člověk začne, no hudba tam byla skvělá, jako jo. To, ale když tak se zmínit o tom, že něco třeba konkrétního neklape, ale jo, dovedu si to představit, že bych to řekl, ale říkám to samozřejmě nerad.
A umíš to z druhé strany, že někdo přijde a řekne, ty Milane, ten film, co jsi dělal, to je jako... Já tomu vůbec nerozumím. No, jestli to umíš přijmout.
Ano, já teďko píšu vlastně knížku o tom, že o něčem podobným, že když jsem hledal tu cestu, jak jako pracovat, jakou pracovní metodu zvolit. A vzpomněl jsem si na Charlese Bukowskýho, který celý život chlastal a pak se najednou stal slavným, dostal se až do Hollywoodu a na náhrobku má napsáno nesnažte se. Tak já jsem vlastně tuhle tu pracovní metodu zvolil, i když teď zase už asi necelý dva roky nepiju vůbec, ale věnoval jsem tomu poměrně dost času, téhle pracovní metodě. A nedávno mi jedna paní redaktorka řekla, nějaká novinářka říkala, pane Steinler, kdy konečně natočíte nějaký film, který bude stát za to? A já jsem si vzpomněl na pana režiséra Krejčíka, který říkal, pamatuji, že všechny tvé filmy budou při posledním soudu promítány. No, tak si říkám, že já teda asi vstoupím teda tam nahoru před toho všemohoucího i s těma filmama, který tak úplně nestojí za to, ale něco vám řeknu, jo? Já jsem to aspoň zkusil. A to budu mít na náhrobku napsáno já. Aspoň jsem to zkusil.
Přelet přes kukačí hnízdo, ano. Slavná role Jacka Nicholsona. No počkej, ale ty to teď vlastně taky zkoušíš. Já jsem pochopila, že seš ve stádiu, knihou si mě překvapil, ale že seš ve stádiu práce na nějakém scénáři.
Ano, ano. To je, řekněme, takový příběh, který napsal to Jan Novák, spisovatel, a je to příběh vlastně lásky, řekněme. Starší ženy, disidentky v 89. a mladého kluka vojenského zběha, takový nerovnoměrný vztah na pozadí velkých historických událostí, velmi komorní příběh, kdy ona začne předstírat, že neproběhla revoluce, aby jí neutek.
Budeš v tom hrát?
Nevím, zatím to neplánuju, pro mě je důležitý věnovat se těm hlavním postavám, to bude to nejdůležitější, nějakou představu už mám, ale nedokážu to zatím říct, protože samozřejmě je to běh na dlouhou trať a máme před sebou ještě žádosti o granty, jednání s televizí a tak dál. Věnuje se tomu producent Martin... No, dej hlava děravá, zeptejte se mě na jméno.
Na Martina si za chvíli vzpomeneme, ve studiu je Milan Steindler, za chvíli budeme pokračovat. V rozhovoru s Milanem Steindlerem se vrátíme ještě k jménu producenta na nadcházející.
Producent z punk filmu Martin Hůlovec, zvaný Hůla.
Nadcházejícího
filmu. Měl tu důvěru, že by to chtěl dělat.
Otázky na Milana Steindlera. Jan Prchal, zeptejte se prosím Milana, jestli má zpět už svůj občanský průkaz, on bude vědět, o čem je řeč.
No, nejenom já to budu vědět, protože to byla velká aféra teď v létě. Já jsem ztratil v občanku, ani jsem o tom nevěděl a najednou mi volali z divadla na Jezerce, kde hrajeme ten pánský klub. A říkali mi, že jsem ztratil v občanku. Tak mi to bylo divný, že mě volají od nás, že jsem já ztratil občanku v Chorvatsku. No a tak jsem zašel do Byra, kde jsem to ztratil, a oni to dali totiž na internet. A v tu chvíli mi volalo, asi sto lidí mi psalo. Volal mi třeba herec Ondřej Malý, že mu volala sestra jeho zubaře. Fáňa Váša mi posílal zprávu, že jakási balkanoložka v Krkonoších získala zprávu, že jsem ztratil občanský průkaz a tak dál. Takže touhle cestou bych rád poděkoval teda všem, kteří se podíleli na tom nálezu, občanům několika států a přátelům a kolegům. A myslím si, že díky tomu, že tolik lidí se zasadilo o pomoc člověku v nesnázích, tak to s lidstvem není tak špatný.
Milan Steindler, ptáte se na všechno možné. Zejména na vánoční besídku jsou tady dokonce dva dotazy. Jestli se dají dopředu koupit lístky na sklepáckou vánoční besídku?
No, takhle dopředu ne. Já bych vzhledem k Já bych si koupil raději teď na blížší besídku, která se jmenuje Pandemiana, protože lepší je vrabec v hrsti než holub na střeše. Neplánoval bych tak daleko, ale já myslím, že za čas už to v prodeji bude.
Ano. Můžu něco říct?
Ano.
My jsme tady spolu v roce 2018 seděli naposledy a ty jsi měl před premiérou svého divadelního počinu Tatarák na Expo. A jak jsi byl částečně již v té roli, tak jsi mluvil obhrouble až sprostě. A já jsem se hrozně bála, že se to během tohoto rozhovoru bude nějakým způsobem opakovat. Ale naštěstí se to nestalo. Nicméně pochopila jsem, že ta kniha, o které jsi mluvil, je vyústěním Tataráku?
V podstatě ano, protože ono to představení, my jsme to hráli tehdy asi rok a pak za čas přišla pandemie, no a teď už je to 1,5 roku a nějak se k tomu už nechceme zase vracet a oživovat to a dostal jsem nabídku z nakladatelství XYZ, abych napsal knížku, tak jsem si řekl, že by to byla dobrá kostra. Čili to je kostra ta hra, takže a teď kostra, já na to nanásím ještě maso.
Takže kostra je sex, drogy a Tatarák.
Ano.
A maso je ze života Milana Steindlera.
Maso je ze života Milana Steindlera a jeho zkušeností s okolními lidmi. Já jsem vždycky říkal, že nenávidím zeleninu, přírodu a lidi a když teď o těchto mých názorech píšu, věnuju se tam kouření a alkoholu, drogám, sexu, depresím a smrti, tak postupně zjišťuju, že vlastně v průběhu toho mýho života jsem k lidem zas tak negativní vztah neměl.
A zelenina?
Zeleninu, k té se nějakým způsobem, zbližuji.
Milan Steindler, scénarista, herec, režisér, byl hostem Radiožurnálu. No já se na tu knihu o drogách, depresích, alkoholu a smrti docela těším.
Já taky.
Díky za rozhovor, hezký den, ať se ti daří.
Taky děkuju, přeju všem, ať se mají co nejlépe.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje pěkný den, ať se dneska daří i vám.